maan päällä taivaallisessa. Luen Efesolaiskirjan ensimmäisen luvun jakeesta 3, sen jakeeseen 14. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä, siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaassa ja mitä on maan päällä. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämään mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen ja evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Saulus tarsalaisesta, lain opettajasta ja kristittyjen vainoajasta oli tullut Paavali, kun hän kohtasi Damaskon tiellä ylösnouseen Jeesuksen. Kun luen tätä tekstiä, niin tuntuu, että hänen sydämensä ei sen jälkeen mahtunut mitään muuta kuin kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tuo ylistys on täynnä Jumalan tuntemista ja se etenee niin kuin Pohjolan suuret joet keväällä, kun jäät ja lumi alkavat sulaa. Veden vauhti kiihtyy kiihtymistään ja se vie mukanaan jopa talon kokoisia kiviä. Ja Paavalin teksti tulee sellaisella voimalla, että alkutekstissä vasta 12 jakeen jälkeen kirjuri on ehtinyt pistää ensimmäisen pisteen. Vähitellen, kun maasto käy tasaisemmaksi, veden vauhti hiljenee ja se jää hiljaa lipumaan, sanoisinko, armon meren aaltoihin. Paavali saa pyhässä hengessä katsella ajassa taaksepäin iäisyyksien iäisyyksi, jolloin Jumala ei ollut vielä aloittanut luomistyötäänkään. Jo silloin Jumala suunnitteli myöhemmin luomansa ihmiskunnan pelastuksen täydellisesti. Mikään ei jäänyt sattumaan varaan, eikä ihmisten onnistumisen varaan. Kaikki koko pelastussuunnitelma alkoi Kristuksessa. Ja haluan aivan erikoisesti sinun kiinnittävän huomisi tänä iltana tähän. Kristuksessa Jumalan suunnitelma on jo toteutettu. Nyt selitän tuota otsikon, mitä se maan päällä taivaallissa tarkoittaa. Tiedän, että se ei ole tämä taivaallinen adjektiivi eli laatusana, vaan substantiivi nimisana. Ja varmasti siinä tarkoitetaan niitä taivaallisia asioita ja paikkoja, joihin me Kristuksessa kerran pääsemme. Tämä pelastussuunnitelma on tehnyt meidän isämme taivaassa. Ja taivaasta tullut Jumalan poika on sen toteuttanut. Ja Pyhä Henki on luvannut sen meille kirkasta. Taivaassa meitä ajatellaan. Taivaassa meihin katsotaan ja meitä rakastetaan. Luukas 15, 7 ja 10 jakeet sanoo, että taivaan enkelitkin iloitsevat yhdestä syntisestä, joka kääntyy Jumalan puoleen. Ajattele, Jumala seuraa meitä niin kuin isä lasta. Psalmissa 32, jakeessa 8 hän sanoo, minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Taivaassa meillä on myös iankaikkinen koti. Sinnehän Jeesus lupasi mennä meille valmistamaan paikkaa. Virsi runoilija on ehkä paremmin osannut sanoa tuon taivaallisen, kun hän ehtoollisvirressä 229 sen kolmannessa säkeistössä sanoo näin. Hän luonamme on armollaan, lämmittää meitä paisteella, ja taivasta jo päällä maan on hetki hänen seurassaan. Ja kerran perillä se on iankaikkista. Paavali haluaa Efeson ja siinä ympärillä olevien seurakuntien, mutta myös meidän, juurtuvan Kristukseen ja ymmärtävän yhä syvemmin, mistä meidät on pelastettu. Miksi meidät on pelastettu ja miten meidät on pelastettu. Meidät on pelastettu synnistä, jonka palkka on kuolema ja iankaikkinen ero Jumalasta. Kadotus, jossa rikkaan miehen sanan mukaan on tuska niissä liekeissä. Loputtomasti. Paavali kuvaa, täällä on puhuttu jo roomalaiskirjeestä, niin roomalaiskirjeen kolmannessa luvussa jakeet 11-12 ihmistä kaikkina aikoina. Tämä viittaa myös vanhaan testamenttiin, niin kuin kirjoitettu on. Ei ole ketään vanhuskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhtäkään. Ja Markus sanoo 7. luvussa jakeessa 21-23, että sisästä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahan suonti, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä lähtee ihmisestä sieltä ulos ja saastuttaa koko ihmisen. Miksi Jumala kuitenkin halusi pelastaa ihmiskunnan? Tällaisen yksinkertaisen miehen yksinkertainen vastaus on rakkaudesta. silloin jo iäisyyksiä ennen aikojen alkua Jumalan tahto näkyi rakkautena ihmistä kohtaan. Niin valtava, että ei minun kieleni oikein sitä pysty koskaan täysin tulkitsemaan. Se on rakkautta, joka näkyy kaikessa hänen suunnitelmassaan ja toteutuksessa. Raamattu sanookin, että Jumala on rakkaus. Hänen olemuksensa on rakkaus. Minun ja meidän tulkintamme tuosta rakkaudesta ovat vain parhaimmillaan kuin höyhenen hipaisu Jumalan äärettömän rakkauden pinnasta. Meissä ei ole mitään, jonka vuoksi Jumalan pitäisi meitä rakastaa. Mutta ei myöskään ole mitään, joka estäisi Jumalaa rakastamasta meitä. Ja juuri tämän rakkauden tähden Jumala syntyi ihmiseksi. Paavali haluaa efesolaisten ja meidän kaikkien tietävän, millainen Jumala meillä on. Tämä Jumala on kaiken ylistyksen arvoinen iäisyyksistä iäisyyksiin. Vasta ylistyksen jälkeen Paavali alkaa puhua meille tulevista siunauksista. Onko niin, että meidän sydämissämme ei ole tilaa ylistykselle, vaan ajatuksiamme hallitsee omat ja läheisten ongelmat ja murheet? Olemme yhtä uuvuksissa ja väsyneitä kuin rukoukseen käydessämme, koska sydämessämme ei aina ole tilaa ylistykselle. Tutuksi tulleet Raamatun rukoilijat aloittivat aina rukouksen ylistyksellä hengessä. He kiinnittivät sydämensä Jumalan aikaisemmin tehtyihin tekoihin. Ja siksi heillä sen jälkeen oli voimaa rukoilla muidenkin puolesta. Näin tässä Efesolaiskirjassakin Paavali tekee. Paavali haluaa ylistää Jeesuksen Jumalaa ja Isää, jotta kaikki saisivat ymmärtää, että tämä Jumala on ainoa ylistettävä ja kiitettävä Jumala. Erotukseksi kaikista maailman muista jumalista, jotka eivät jumalia ole. Tämä Jumala on Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Kristus on tämän Jumalan poika, Messias voideltu, eikä ole olemassa muita jumalia. Tämä Jumala tuli ihmiseksi Kristuksessa. Ja häntä seurakunta kumartaa ja palvelee. On hyvä, että Paavali määrittelee näin kirjansa alussa Jumalan olemuksen ja Kristuksen merkityksen tällä tavalla. Tästä samasta asiasta Johannes kirjoittaa myöhemmin, kun seurakuntia repivät monenlaiset harhat. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvun toisessa jakeessa. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Tässä tekstissä Paavali syrjäyttää pois kaikki muut maailman uskonnot ja Jumala. Allahia ei voi nostaa Paavalin ilmoittaman Jumalan rinnalle. Ja juutalaisetkin tarvitsevat pelastuakseen uskon Jumalan poikaan Jeesukseen. Tässä Jeesuksessa saamme suurimman siunauksen. Ja se on yhteys Jumalaan Kristuksessa Jeesuksessa. Minä rakastan tätä efesolaiskirjettä ja Paavalin käyttämää kieltä. Kun hän puhuu siinä, hän käyttää inessiiviä. Eli olikohan nyt suomeksi sisäolento? Minä tarkoitan kuitenkin tätä, kun hän puhuu Jumalan pelastussuunnitelmasta ja toteutuksesta. Hän sanoo, että se tapahtuu Jeesuksessa, Kristuksessa ja ainoastaan hänessä. Tästä Jumalan rakkaudessa, tässä Jumalan rakkaudessa on vastaus meidän kysymyksiimme. Miksi meidät on pelastettu? Jumalan rakkauden ja Jeesuksen Kristuksen tähden. Puhuin kerran vuosia aikaisemmin tästä asiasta pohjoisessa Sallan Kursun kirkossa. Silloin pohjoisessa oli valtava nuorten herätys ja sen tähden oltiin nuorten kanssa siellä Kursun kirkossa. Puheeni jälkeen tuli eräs nuorista sanoa, että kyllä sinä Jyrki nyt puhuit semmoisia, että jalat on puoli metriä tukevasti ilmassa. Silloin ystäväni ja työtoverini Niilo Elorinne hyppäsi pystyyn penkiltä ja sanoi, kuulehan tyttö, mikään ei iske ihmisen jalkoja niin tukevasti maan kuin taivaalliset. On totta, ettei mikään muu ravitse sielua eikä vahvista uskoa niin kuin ajatusten kiinnittyminen Jumalaan. Eikä mikään muu saa sydäntä laulamaan ylistystä Herralle kuin Jumalan ja hänen tekojensa katseleminen. Nyt pieni kiinne kohtaan, miten tämä Jumalan suunnitelma etenee. Raamatun alussa heti syntiinlankemuskertomuksen jälkeen puhutaan Kainista ja Aabelista. Siteraan tässä kohtaa Bär-Ulofin pientä kirjasta Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tässä kertomuksessa meille kerrotaan, että Kain toi Jumalalle uhrin peltojensa antimista. Mutta Aabel toi uhrinaan esikoislampaidensa karitsa. Jumala katsoi suopeasti Aabelin uhriin, mutta Kainin uhrin hän ei katsonut suopeasti. Kertomuksen olennainen viesti on se, että Jumala katsoi eri tavalla Kainin uhriin kuin Aabelin uhriin. Bär-Ulof kirjoittaa siinä näin, että ihmisen kannalta on elämän ja kuoleman kysymys se, että Jumala näin menettelee. Siksi meidän on tiedettävä esimerkiksi tämä, että mikä on Jumalan suopeus. Se on armollisuutta, laupeutta, lempeyttä ja sydämellisyyttä. Tällaisella suopeudella Jumala katsoi Aabeliin, mutta tällaista suopeutta Kain ei saanut osakseen. Miksi Jumala suhtautui armollisesti Aabeliin ja hänen uhriinsa? Kun pääsemme tietämään tämän, tiedämme samalla, miksi Jumala ylipäätään armahtaa niitä, joita hän armahtaa. Tarvitaan uhri. Muistammehan, että uhrit olivat erilaiset. Aabelin uhri oli esikoislampaiden karitsa. Tässä mainitaan sana karitsa Raamatussa ensimmäisen kerran. Ja kun siitä myöhemmin puhutaan, se ainoastaan täydentää tätä ensimmäistä kuvaa. Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluu aina karitsa. Ja myöskin eräs toinen asia. siihen aikaan ihmisten nimi kuvasi jollakin tavalla hänen olemustaan. Ja Aabelin olemus oli ei riittävä, ei kelvollinen, tyhjä, ei mitään. Hänessä ei ollut mitkään, joka olisi ansainnut Jumalan erityishuomion ja vastarakkauden. Jumala on erilainen. Hänellä on valta tehdä niin kuin hän tekee. Ja hänellä on rakkautta tehdä näin kuin hän tekee. Kainin nimi taas tarkoittaa parannusta ja muutosta ja kunnostusta. Hänkin on voinut kokea itsensä riittämättömäksi. Hän ei tullut Jumalan eteen niin kuin Aabel tyhjänä. Hän ei ollut mielestään aivan heikko, vaan jotakin muuta. Ja Jumalalle ei kelpaa ihmisen muutos, eikä kunnos, eikä hyvät työt, vaan ainoastaan hänen oman luomistyönsä tulokset. Törmään usein, aivan liian usein ajatukseen, että me ajattelemme näin, että kun teemme syntiä, niin meistä tulee syntisiä. Ja myös niin, että ihmisen oman arvion mukaan, kun hän tekee hyvää, niin Jumalanhan on suorastaan velmoitettu pelastamaan ja hyväksymään meidät. Se on kuitenkin hirvittävää harppaa. Tähän on myöskin sellainen asia kuin sanajärjestys, jota jo alussa korostin. Jumala katsoi Aabeliin. Siis Jumala katsoi. Mikään ei alkanut Aabelista, vaan kaikki alkoi Jumalasta. Hän on aina ensin. Hänessä, Jumalassa, saa kaikki alkunsa ja kaikki pysyy myöskin hänessä voimassa. Olipa ihminen kuka tahansa meistäkin, emme pysty tekemään edes aloitetta päästäksemme Jumalan yhteyteen. Jeesus sanoi, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä häntä vedä. Kaikki alkaa Jumalasta. Ja Jumalan luo me ihmiset voimme mennä vain Kristuksessa. Me tarvitsemme sellaisen puhtauden ja pyhyyden, jonka vain Kristus voi meille antaa. Me voimme saada sen vain lahjaksi, uskossa Jeesukseen. Emme voi tehdä mitään ansaitaksemme sen. Matteus kertoo 22. luvun alkujakeissa häistä, joihin isäntä oli antanut kaikille lahjaksi puvun. Mutta eräs vieras tuli omissa vaatteissa. Hänet heitettiin ulos. Tämä kuvaa sellaista ihmistä, joka luulee oman rehellisyytensä ja kelvollisuutensa ja hyvien töittensä riittävän Jumalan edessä. Ei riittänyt silloin, eikä tule koskaan riittämään. Jumala riittää vain, ja me tarvitsemme sen Jeesuksen veren puhtautta. Vanhuskauden valkoista liinavaatetta Jumalasta. Myöskin Jesaja sai nähdä sinne kauas iäisyykseen. Hän kirjoittaa luvussa 53 jakeessa 3 ja 8. Hän oli ylen katsottu ihmisten hylkäämä kipujen ja sairauden tuttava, jota näkemässä kaikki kasvonsa peittivät. halveksittu, jota emme minä pitä. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän säilytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavansa kautta me olemme paranneet. Me vaelsimme kaikki eksyksessä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaiken meidän syntivelkamme. Häntä piinatti, hän alistui siihen eikä suutansa avannut. Ja niin kuin jo sanoin, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on äänetti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, tässäkin karitsa. Ensin oli aikonut puhua jotain Luukkaan ensimmäisestä luvusta, jossa Jumalan suunnitelma on pitkällä. Mainitsen vain lyhyesti, että siinä enkeli Gabriel käy pappi Sakariaksen luonnon ilmoittamassa hänelle, että Sakarias ja hänen Elisabet vaimonsa synnyttävät pojan, ja hänen nimeksi tulee Johannes, on kyse Johannes Kastajasta. Ja sitten myöhemmin enkeli Gabriel meni neitsyt Marian luo. Ja kun ilmoitus oli sama, niin Maria ihmetteli, että kuinka minä voin sellaista saada, kun minä en miehestä tiedä mitään. Silloin enkeli Gabriel sanoi jotain meille tärkeää. Pyhä henki tulee sinun päällesi. Ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttamaan Jumalan pojaksi. Jumalan suunnitelma on jo pitkällä. Nyt kysymme, miten Jumala meidät pelasti? Paavali vastaa tähän kysymykseen Galattalaiskirjan 4. luvussa jakeet 4 ja 7. Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa Abba, isä. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja kun olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Sitten tapaamme Johannes Kastajan Jordanin rannalla, jossa hän kohtaa Jeesuksen. Jumala on ilmoittanut Johannekselle, että kenen päälle näet kyyhkysen laskeutuvan, tarkoittaa pyhää henkeä. Hän se on. Ja kun tämä tapahtuu siellä, minä kuulen niin kuin korvissani, että Jumala huutaa Johanneksen suulla. Katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä on niin kuin herätyshuuto. Kaikki alkoi Jumalasta ja toteutui Kristuksessa. Jumala haluaa, että kaikesta meille katsottavana olevasta ja olevista katsoisimme aina Jumalan karitsaa, Jeesuksen. Jumalan suunnitelma ja pojan toteutus eivät pojan Golgatan ristille. Siellä voimme nytkin tänä iltana aivan kun kuulla hänen hirvittävän huutonsa. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Poika jää ilman isää ja isä jää ilman poikaa. mutta meille tuo risti on valtava asia. Ilman ristiä ei olisi mitään pelastusta. Olisi vain hirmuinen Jumalan tuomio ja kadotuksen odotus. Mutta täällä joku sanoo, että mutta Jumala, se on aina tärkeä. Jumala on luvannut siunata meitä kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Kun Jumala, kun Jeesus oli maan päällä, kaikki näytti siltä, että hän on vaivannut itseään aivan turhaan. Sillä hän oli ylen katsottu ihmisten hylkäämä, jota ei minä pidetty, jota maailma ei tuntenut ja jota hänen omansa eivät ottaneet vastaan. Jumalan suunnitelman mukaan hän, Kristus, oli kääntävä israelilaiset Herran omiksi ja tuleva pakanoiden valkeudeksi, jonka kautta pelastus tulee maan kaikkiin ääriin. Nyt kysyn sinulta, teiltä kaikilta. Onko sinun helppo ymmärtää, miksi Jeesuksen piti kuolla? Jeesuksen opetuslapset eivät sitä ymmärtäneet. Pietarille Jeesuksen kuolema oli suorastaan järkyttävä vastenmielinen asia. Kun Jeesus alkoi puhua poismenostaan, niin Pietari sanoi, Jumala varjelkoon, älköön se sinulle tapahtuko. Rakkaus, jota opetuslapset tunsivat Jeesusta kohtaan, oli syvää rakkautta mestariin, joka oli heidät kutsunut ja jonka seurassa he olivat saaneet olla 3 vuotta. Se oli rakkautta sairauden parantaja, riivaajien ulosajaja, kuolleista herättäjä, myrskyn tyynnittäjä, ihmeelliseen opettaja, fariseusten suun tukkiinsa. Se oli rakkautta Jumalan poikaan, jolla oli kaikki Jumalan valta. Kaikki valta, ja jonka seurassa oli hyvä olla. Muutkin opetuslapset yhtyivät Pietariin, kun hän sanoi, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en minä sittenkään sinua kiellä. Kun hän myöhemmin kielsi Jeesuksen, minä en ajattele, että se olisi tapahtunut pelosta. Hänhän oli Getsemaanessa näyttänyt rohkeutensa tarttumalla miekkaan. Minä ajattelen näin, että tuo kieltäminen tapahtui siksi, että ristiin naulittu Jeesus oli Pietarille täysin vieras. Silloin Pietarin usko alkoi murenemaan. Mutta Pietarissa oli tapahtunut suuri muutos, kun myöhemmin Jeesuksen noustua kuolleista hän eräänä aamuna hiilivalkealla joutui vastaamaan Jeesuksen kysymykseen, rakastatko sinä minua? Jeesus aivan niin kuin kysyy, rakastatko sinä minua? Vangittua, pilkattua, kärsivää, nujerrettua, ristiinnaulittua Jeesusta. Ja nyt kaiken ristiinnaulitsemisen epäilynkin rinnalla Pietari vastasi koko sydämestään ja sydämen kyllyydestä Jeesukselle, rakastan. Nyt Jeesus ei enää ollut Pietarille vain Jumalan poika, jolla on kaikki valta, vaan Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman ja myös Pietarin synnin. Jeesus ei jäänyt hautaansa, vaan isä herätti poikansa. Hän on noussut ylös ja istuu Jumalan oikealla puolella käsissään ja jaloissaan sovituksen merkit. Jatkamme vielä hetken Golgatalla. ei, anteeksi, jatkamme kysymystä, miten Jumala meidät pelasti. Roomalaiskirjeen 7. luvussa Pauli kirjoittaa, että ilman lakia hän ei olisi tiennyt mitään synnistä. Sillä en minä olisi tiennyt mitään himoista, ellei laki sanoisi, älä himoitsi. Pauli sanoo myös siinä, että laki on hyvä ja pyhä. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuutta. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Niin huomaan minä itsessäni sen, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että pahaa riippuu minussa kiinni, sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Paavali haluaa tehdä selväksi sen, että synti asuu meissä kaikissa, eikä se lähde jollain hiusharjan raaputuksella, eikä millään hyvällä pesuaineella, ees ändillä, eikä edes uskoon tultua. Olen Vaalen Senstad sanoo kirjassaan Ihminen kohtaa Jumalan. Meidän on uskottava Jumalan laki, eli 10 käsky. Varmaan ihmettelet nyt, miksi minä näin sanon, että on uskottava Jumalan laki, 10 käsky. Mehän olemme oppineet, että meidän tulee uskoa Jeesukseen. Mutta kun ajattelin tämän jo ajat sitten kuolleen papin sanaa siinä kirjassa, niin on varmasti niin, että ellemme usko ja ymmärrä todeksi Jumalan lakia ja sen vaatimusta, emme myöskään koskaan pääse ymmärtämään Jumalan evankeliumia. Pyhä Henki näyttää laista toteen synni. Ja me parhaimmillaankin olemme vain armahdettuja syntisiä. Laki on Jumalan pyhä tahto, eikä se koskaan muutu. Ja Jumalan vaatimus on, että se on ehdottomasti täytettävä ajatuksin, sanoin ja teon. Kirjaimellisesti täytettävä. Ei saa olla yhtään poikkeusta. Jumalan laki ei ole mikään ihanne, jota kohti meidän on pyrittävä, vaan se on ehdoton vaatimus. Jos haluat pelastua, täytä laki. Jeesus vuorisaarnassa opettaa näin. Olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isä täydellinen on. Siksi Paavali huutaa tuon 7. luvun lopussa. Minä viheliäinen ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Ja sitten hän vastaa itse. Kiitos Jumalalle, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minä siis tämmöisenä palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Tämän jälkeen Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali sanoo jotain niin suurta, joka meidän ei tule vain ymmärtää, vaan ottaa uskossa vastaan ja omistaa se pelastuksessemme. Tästä jo puhui tämä paikallinen vapaakirkon johtaja. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut. Sitten mä haluan, että teidän silminne tulee tulikirjaimina tämä vastaa. Mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta, meidän lihamme kautta heikoksi sitten. Sen Jumala teki. Me kysymme, että miten? Lähettämällä oman poikansa. Syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnintä syntiuhriksi ja tuomitsemalla synnin lihas, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaille lihan mukaan, vaan hengen. Samassa luvussa, 8. luvussa, jakeessa 32, Paavali aivan kuin kokoaa yhteen nämä Jumalan siunaukset. Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolesta. Kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkia muutakin. Jumalan todelliset iäisyyksiin asti kestävät siunaukset tulevat meille Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on ensin, sitten vasta kaikki muu. Kun me rukouksessa pyydämme Jumalan siunausta, niin siunaus, varmasti sen olette kokenut elämässä, voi tulla myötä tai vastoinkäymisenä. Olen omassa elämässäni nähnyt, kuinka suuret vastoinkäymiset, hirvittävä lankeemuskin, ovat olleet suuri siunaus elämässä. Viime tiistaina mietin tarkkaan, uskallanko tähän panna tällaista kohtaa, että minä seurakunnan virassa olen langennut sellaiseen syntiin, jota kesti vuosia. Mutta sitten, kun Korhosen Ari puhelin numeroa ja Pär-Ulof oli neuvonut, että se on Armo riittää lehden viimeisessä numerossa. Mä etsin tuota vihkosta, niin käteeni tulikin tämän vuoden ensimmäinen Armo riittää lehti. No tässä heti ensimmäisellä lehdellä Olavi Peltola kirjoittaa. Mitä minun on tehtävä silloin, kun koen, etten kestä enää ja kaikki ympärilleni tuntuvat hajoavan ja raukevat tyhjiin? Silloin ja juuri silloin Raamatun sana tulee kohti ja vakuuttaa, että Herran armo kestää iäti. Muu ei kestäkään, sillä taivas ja maakin katoavat. Minun täytyy soittaa Olavi. Ja mä kerroin vähän pitemmältäkin tuota kirjoitusta. Ja tiedättekö, minkälaisen vapautuksen sain ja tiesin heti, että tämä täytyy minun tällä kertaa. Että minä olen tällaisen lankemuksen elänyt, että Herran armo kestää sinne iäisyyksiin eteenkinpäin eikä vaan taakse. Tällaista armoa on silloin heti vaikea ymmärtää ja omistaa sitä. Mutta kun Golgatan veren evankeliumi, näin Olavin sanoistakin paljon jälkeenpäin, kun se evankeliumi avautuu ja saamme katsella Golgatalle ja Jeesuksen tyhjään hautaan, niin taivasta jo päällä maan on hetki hänen seurassa. Niin ei nyt siis ole mitään korotustyömiä niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Tämän tähden näilläkin päivillä julistamme jokaiselle syntien anteeksi antamista. Kristuksen ristin veren ja hänen ylösnousumusvoimansa vaikutuksesta ja tähden. Olen tässä vuosien varrella ihmetellyt sitä, että kun Jumalan piti rangaista minua ja sinua, niin hän rankaisikin omaa poikaa. Ja vielä näin hirvittävällä tavalla. Ja sitten Jumala lukee poikansa ansiot meidän hyväksimme. koska meidän ansiot hän luki Jeesuksen hyväksi ristillä. Tämä on se vanhurskauttamisoppi, josta Paavali kirjoittaa roomalaisille luvussa 4 jakeessa 5. Joka ei töitä tee, siis hyviä töitä tai mitään töitä pelastuakseen, vaan uskoa häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Huomaatko, että Paavali yhdessä ainoassa jakeessa selittää meille koko Raamatun ykkösasian, tärkeimmän ytimen. Meidän pelastuksemme on lain vaatimuksista huolimatta Kristuksessa, Jeesuksessa. Jumala armahtaa uskon elämässäänkin täysin epäonnistuneen ihmisen. Voi sitä suurta Jumalan rakkautta ja armoa Kristuksessa. Sitten vielä joku sana tästä Pyhän Hengen työstä meissä. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultua ne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Joskus tulee mieleen, että mekin Pietarin lailla haluaisimme joskus itsellemme tällaisen voimansa osoittaman Jeesuksen. Mutta Jeesus itse tietää, että sinä ja minä tarvitsemme Jumalan uhrikaritsan syntiemme tähden. Jeesuksen ristille meno ei tapahtunut jossain heikkoudessa, niin kuin joskus puhutaan, vaan se oli mitä suurinta ja käsittämättömän suurta rakkauden ja voiman osoittamista meitä kohtaan. Sinua ja minua, kaikkia meitä kohtaan. Kaikkina aikakausina kaikille ihmisille. Suurin siunaus sanan se uudelleen, mitä voimme saada, on yhteys Jumalaan. Ilman tätä yhteyttä olisi mitään hukassa. Oletko koskaan kokenut, että Jumala rakastaisikin meitä, synteimme kuolevia ihmisiä, enemmän kuin omaa rakasta poikaansa? Muistathan Ryövärin sanat ristillä. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesuksen vastauksen. Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Huomaatko, mitä tapahtui? Tarvittiin vain ristin Herran sana. Niin syntinen ihminen ja pyhä Jumala olivat yhtä. Lankeemuksetkin on pyyhitty pois. Ja näin tämä asia toimii edelleen. Siinä on se ristin salaisuus. Jos me tunnustamme syntimme, on hän vanhuskas ja antaa meille kaikki synnit anteeksi. Ja tämä on se lupaus, minkä minä sinulle annan. Ihan kaikkinen elämä. Tiedätkö, että varma merkki siitä, että Jumala haluaa pelastaa sinut, näkyy siinä, että sä oot olemassa. Siinä näkyy varma merkki siitä, että Jumala haluaa pelastaa, kun sä olet olemassa. Sillä Jumala haluaa, että kaikki ihmiset pelastuvat. Vielä Golgatasta vähän. Kuka ei tänä päivänä näe Jumalan pojan kuolemaa ristillä? Kuolemassa kaikkien syntisten puolesta. Ja opin lukemaan Jumalan pyhän sanan kirjoitusta, jossa hän kutsuu kaikkia kerran tulevalle suurelle ehtoolliselle ja sanoo, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoo meille sovituksen sanaa. Tuomia on poistettu. Uskossa Kristuksessa. Kiitos Jumala. Hän, joka ei ristin luona opi tätä lukemaan, ymmärtämään ja uskomaan. Hän ei sitä ehkä ikinä opi. Siinä sillä ristillä, se on tulikirjaimin kerrottu. Siinä se tulee niin selvästi ja yleisesti käsitettäväksi ja niin voimallisesti ja vakuuttamaksi julistetuksi, kuin se vaan koskaan on mahdollista. Mene Golgatalle Kristuksen ristin luo ja katsele häntä hengessä. Katsele niin kauan, kunnes Jumalan rakkauden täyteys, jolla hän on meitä pojassaan kuolemassa, poikansa kuolemassa rakastanut, on tullut läpi sinun sydämesi, henkesi, sielu, luusi, ytimesi ja koko olemuksesi. Ja ole valmis vastaamaan, kun hän sinulta kysyy, rakastatko sinä minua tällaisena uhrikaritsena?